Колеги, започваме с парламентарният контрол. Първо ще ви уведомя за получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 8 март до 10 март 2022 година. Писмени отговори от министър Асена Сербезова на два въпроса от народният представител Елисавета Белобрадова. На два въпроса от народният представител Искра Михайлова и на въпрос от народният представител Хасан Адемов и народният представител Адлен Шевкет. Писмен отговор от министър Атанас Атанасов на питане от народният представител Цвета Галунова. Писмени отговори от министър Бойко Рашков на въпрос от народният представител Антуанета Цонева и на въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Борислав Сандов на въпрос от народният представител Николай Радулов и на въпрос от народният представител Деница Сачева. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър Гроздан Караджов на питане от народният представител Михал Камбарев. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър Корнелия Нинова на въпрос от народният представител Зорница Стратиева и Александър Дунчев. Писмен отговор от министър Надежда Йорданова на въпрос от народните представители Екатерина Захариева и народният представител Анна Александрова. Писмен отговор от министър Теодора Генчовска на въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова. И писмен отговор от министър Николай Събев на въпрос от народният представител Майя Димитрова. Продължаваме с парламентарният контрол. Първо ще започнем с министър Сандов, който е в зала, и чакаме останалите министри да се появят. Да, пусна уведомление, че ще му се налага да закъснее. Започваме с министър Сандов. Въпросът е от народният представител Евгения Алексиева относно инвестиционно намерение на ферма за лаври насекомо АД за вътрешно преустройство и смяна на предназначението на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми в село Лозен, Столична община. Заповядайте, госпожо, да и развиете своето питане.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер и министър на Министерство на околната среда и водите. Искам да започна с няколко факти, преди да задам моят въпрос. На 23 октомври миналата година стотици жители на най-голямото село в България, Лозен, излязаха на протест против плановете за преместване на ферма за ларви на фирма Насекомо АД в населеното място. Към момента тя се намира в град Елин Пелин, като след протести на местното население и последвали действия на общината, тя бе затворена. Инвеститорът на Насекомо АД планира да изгради ферма за насекоми и ларви на територията на село Лозен за годишно производство на 500 тона протеин и 130 тона масло от насекоми. Производственият процес на тази ферма е свързан с отделянето на огромно количество неприятна миризма. В близост до мястото има къщи, търговски обекти и заведения за хранене. Кметство Лозен и местното население не са уведомени за изграждане на съоръжението. Без проведено обществено обсъждане и без оценка на въздействието върху околната среда са издадени документи за изграждане на тази ферма. Като за последните две години РИОСВ София била сезирана многократно от граждани на Елин Пелин за същото производство на същата тази ферма на Насекомо АД, които многократно и за големи интервали от време са изпускали остри непоносими миризми, най-често определени на мърша, на километри от завода, и като с това са влошили качеството на живот на гражданите на Елин Пелин до пълна нетърпимост и предизвикали множество протести от местното население. Жителите на Лозен се страхуват за здравето си, страхува се за качеството на живот, че то ще бъде влошено, страхуват се за работните си места в региона, за домовете си и за децата си. Сдружение Развитие за Лозен сезират всички институции, които имат отношение по проблема, като настояват проверка относно законността на процедурата и проследяване на цялостната информация, с която да бъдат запознати жителите на селото. Събрана е подписка от 4000 жители на село Лозен против дейността на фермата за насекоми. Съжалявам, че пресрочвам малко, но тъй като въпросът е много важен, искам да кажа, че в отговор на това обществено недоволство на жителите на Лозен, министър Личев, който беше служебен министър, миналата година възобнови производството по издаване на становище за дейността на фирма насекоми. Решението беше обжалвано от фирмата инвеститор в Върховния административен съд и делото е насрочено за 23 март тази година. Искам да ви попитам, господин министър, вие ще застанете ли зад исканията на жителите на Лозен и тази ферма за ларви да не бъде изграждана в близост до населеното място, защото само така ще се запази екологичния облик и чистия въздух на селото? Какви действия сте предприели? Запознат ли се с този казус? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Алексиева, запознат съм с този казус. Още повече, посетил съм и мястото, за което се предвижда това намерение. Дейността на производство на протеин от ларви от насекоми е, между другото, изключително иновативна и щадяща околната среда дейност, която в България има шанса да е една от световните страни лидери на дейността на инвеститора. Казвам това, защото в момента в редица страни започват подобни производства. Този тип производство е залегнало в приоритетната програма за развитие на Европейския съюз като един от най-щадящите и правосъобразни методи за производство на животински протеин. Всеки един тон от такъв протеин спасява 5 тона океанска риба и стотици декари гора, които могат да бъдат изсечени, за да се превърнат в соеви плантации, което се случва в Южна Америка. Протеинът е изключително добра добавка за фуражи и е одобрен за употреба за животински ферми, животновъдни ферми. Това е продукт със стратегическо значение и може да осигури допълнително обезпечаване на местните ферми, особено в настоящите времена на несигурност. Плановете на инвеститора за настоящата сграда са за малък център, демонстрационен център, в който да демонстрират работеща технология. Инвеститорът е в процес на планиране на пълно мащабно производство в друг район на България, което трябва да стартира до около 2 години. Вие твърдите, че такъв тип производство отделят огромни количества неприятни миризми. Ние сме правили подобни проверки в Елин Пелин, казвам ние като институция, регионалната инспекция по околна среда и водите, съвместно с дирекциите на БАБХ, на РЕЗИ, на Столична община. Но на този етап аз поне нямам, не съм намерил данни за подобно нещо или не съществува в протоколите, които са направени от тези проверки. Между другото, искам да ви споделя, че на последният съвет, неформален съвет на министрите по околна среда, който се проведе в Амиен, сайт-визита, който традиционно се прави, беше в такава ферма, на подобна фирма, Инсект се казва, във Франция, където френският министър на околната среда и води заведе мен и мои колеги, за да покаже много по-голяма, между другото, около 20 пъти по-голяма, спрямо тази, която в момента коментираме, в съседство на град Амиен. И съм запознат, че други такива ферми са предвидени и се изграждат или вече изградени в Полша, Холандия, Съединените американски щати, както и в сърцето на град Лондон, в близост до бизнес центрове и жилищни сгради. В изложението ви, предшестващо въпроса, вие споменавате, че фермата в Елин Пелин е затворена. Аз направих проверка. Тя всъщност не е затворена. Тя функционира и в момента. Последната проверка на терен е направена от РИОСВ София на 2.11.2021 година. И това, което е констатирано, е, че установява наличието на миризми, характерни за извършващите дейности локално във вътрешността на помещенията. И при проверката не се установи наличието на миризми, характерни за извършваните дейности извън територията на площадката. Всички замерени емисии са били в рамките на нормативните изисквания. Същите резултати са констатирани от всяка предходна проверка на регионалната инспекция. Местоположението на планирания обект в Лозен, между другото също направих си труда, се намира на около 800 метра от най-близките къщи. Това е магистралата, това е обекта, това е индустриална зона, една от двете индустриални зони на Лозен. Това е село Лозен, действително най-голямото населено място. Производството само по себе си представлява малък мащаб, както ви казах, демонстрационно. Използват се технологии, които са в съответствие. Инвеститорът е използвал и си изпълнил всичките необходими по закон процедури. Между другото, защото говорите за РИОСВ, такива процедури са направени от БАБХ, РЕЗИ, Столична община и при всяка една такава има дадени въпросните предписания. Така че това е, което мога да кажа. Аз не виждам риска, който вие визирате, и ще завърша, че запознах се с социологическо проучване на жителите на село Лозен и аз наистина искам да реагирам на това, което те имат като опасения, но по отношение на тази ферма опасенията са 30-40 пъти по-малки спрямо опасенията за презастрояване на района, така че по-скоро бих помогнал за това. Благодаря.
Благодаря ви, министър Сандов. Госпожо Алексиева, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз село Лозен не го гледам само на карта, а живея там. Така че много добре знам къде ще се позиционира тази ферма. Много добре знам какви са страховете и опасенията на хората. И искам да кажа, че много колеги, които... Съжаление, не всички са в момента в тази зала, но много колеги от доста политически формации и партии присъстваха на протеста на жителите на Лозен. След това заемаха позиции как те няма да допуснат да се случи такова нещо, как казаха, че това нещо е недопустимо да се случи в най-екологичното село, което е в Столична община, и как ще направят своите предложения законодателни това нещо да не се случи. Ами аз и моите колеги от парламентарната група на ГЕРБ-СДС направихме такива предложения, и то специално за наредбата, която определя критерии оценка за рисковете за човешкото здраве, включително за определяне на отстоянията от населени места, точно за производства с излъчващи интензивни миризми. За съжаление, становището на Министерство на здравеопазването не подкрепя тази моя инициатива и това предложение. Те говорят, че ще направят някаква цялостна концепция, за която се надявам това нещо да бъде скоро, защото знам, че вие като министър също подкрепяте това мое виждане. И мисля, че здравето на гражданите е национален приоритет. Затова не да говорим само за биоразнообразие и за това колко е щадяща това производство и как няма миризми. След като имат мащабно производство, което искат да планират на друго място, нека да го направят сега. Защото вие казахте, че сте били на място, но в момента център не се извършва производство, или поне не би трябвало да се извършва, защото в момента се води дело. И миризмите с каква апаратура се измерват, защото аз доколкото знам, че те не могат да се измерят с апаратура. Няма как в момента да се докаже това нещо. И не знам защо РИОСВ, защо РЗИ, защо всичките и БАБХ останали институции не са предписали да се направи ОВОС. Защо не е направена оценка на въздействието на човешкото здраве? Защо няма обществено обсъждане? Защо не е уведомено по никакъв начин населението и обществото за това нещо? Аз искам да ви дам на един електронен носител подписката на всички хора, които са се подписали срещу това нещо. И има заснети интервюта на 162 човека от Елин Пелин, които твърдят, че има такива миризми. И наистина разчитам на вас като министър на Министерство на околната среда и водите, че вие ще защитавате хората и човешкото здраве, което казах пак е национален приоритет. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Алексиева. Господин министър, имате възможност за дуплика.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, уважаема госпожо Алексиева, да, аз наистина съм си поставил високо в приоритетите опазването на човешкото здраве и околната среда, включително от интензивни миризми. Такива се измерват чрез газ-анализатори. България няма много апаратура, но все пак има някаква апаратура и тя се използва в определени ситуации. Има някои предприятия, които имат такива казуси, например, в Нова Загора или в Труд и така нататък, но там са друг тип производства. Конкретно, защото съм посетил това предприятие преди да бъда министър, заради опасенията на хората от Лозен. И искам да ви уверя, че самата производствена база представлява огромна сграда, в която има огромно хале, в която има друго помещение вътре. Така че това е три едно след друго за производството на тези ларви. Тук не става въпрос за някакъв процес, който да предизвиква гниене или някаква ферментация или нещо подобно. Предприятието предвижда да работи само с отпадъчен материал от бирените фабрики, а не битови отпадъци, хранителни отпадъци или нещо друго. И отново казвам, намерението и мащаба, който видях тук и който видях в Амиен, са съвсем различни тук. Действително става въпрос за демонстрационен обект, а не за голямо предприятие. И това е, ако България иска да се развива по отношение на екологичните иновации, на нас е ни необходими такива предприятия. И тъй като в момента конкуренцията на световно ниво наистина е много голяма, аз споменах за тази фирма във Франция, споменах за още няколко. Там дори те имат държавно финансиране, за да правят такива неща. Тук не става въпрос за подобно. Колкото до отстоянието, да, факт е, че правителството на ГЕРБ, първото правителство на ГЕРБ, отмени наредба номер 7 за отстоянията. Аз ще направя нужното, за да бъде въведена такава наредба номер. Само, че тя е към Министерството на здравеопазването. Така че аз това, което мога да направя, е да предложа на колегите от Министерството на здравеопазването да бъде разработена такава наредба, отново да бъде пусната в сила. Но струва ми се, че се преекспонира въпроса и струва ми се, че май намерението е едни нови застроителни ядра в близост до индустриалната зона да бъдат продадени на по-висока цена или нещо така, обещавайки, че там няма да има абсолютно никаква времето, индустриална дейност. Благодаря ви.
Благодаря ви. С това се изчерпа участието на Борислав Сандов в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към господин Асен Василев, заместник министър, председател по еврофондовете и министър на финансите. Имате питане от Зорница Велинова-Стратиева относно драстично несъответствие в финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистър към Комисията за търговия и развитие на ООН и данните декларирани от производителите на ценни книжа в България, публикувани в Търговският регистър за 2017 и 2018 година. Госпожо Стратиева, заповядайте да развиете въпроса си. Питането. Така е подреден контрола. Въпросът е към господин Василев. Имаме питане към господин Василев и то е първото. Ами няма го народният представител с питането. Преминаваме към следващото. Следващото е въпрос от народният представител Александър Иванов и народният представител Тома Биков относно писмени споразумения между административно наказващ орган по член 231 от Закона за митниците. Заповядайте, господин Иванов, да развиете своя въпрос.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, членове на Министерски съвет. Господин Василев, всички знаем, че Агенция Митници е на подчинение Министерство на финансите. Знаем неговата важната роля на Агенция Митници в пълнането на хазната и осъществяването на митнически контрол. И за това сме ви задали конкретен въпрос. Дали е обичайна практика сключването на писмени споразумения между административно наказващи орган на Агенция Митници по член 231 и вдигането на обезпечителни мерки по постановления на издадени от агенцията. Конкретно въпроса ни е, че имаме информация за сключено такова споразумение от директора на Агенция Митници с терминален оператор ЕООД. Позабележете 8 наказателни постановления, то са производства за митнически нарушения, издадени от териториална дирекция Митници Варна, където, господин министър, по наша информация, са били наложени обезпечителни мерки в интерес на държавата за 33 милиона лева, които чрез такова споразумение са вдигнати, и дали има изплатени на дружеството към 200 000 лева като част от споразумението допълнително след премахването на запора. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Василев, да отговорите на въпроса. Ще помоля народните представители, които имат въпроси за парламентарния контрол по обявеният вчера ред за контрол, да влязат в залата, защото се получават ситуации, в които задаваме въпросът, а го няма представителят да пита.
Да.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин Иванов. Въпросът е наистина резонен. От информацията, която митници ми предоставиха, споразумението е сключено след като терминален оператор ЕОД е спечелил в съда. И това, което митниците казват, че по изложените аргументи в митническа администрация съществува практика да не бъдат обжалвани съдебни решения веднъж като са постановени от съда, когато същите са правилни обосновани, постановени в съответствие с материалните и процесуалните закони. В конкретния случай споразумението с терминален оператор ЕОД е подписано по повод издадено срещу дружеството 8 наказателни постановления. Нарушенията са извършени през месец септември при поставянето на стоки под режим външен съюзен транзит. По жалби на дружеството в районен съд Девня, съда е отменил всичките тези наказателни постановления на митниците. Т.е. съда се е произнесъл преди подписването на споразумението. Въз основа на всички събрани по делата доказателства, съдът е постановил незаконосъобразността на наказателните постановления на митници, защото те са издадени срещу лице, което няма как да бъде извършител на митническо нарушение, още по-малко митническа измама, тъй като се касае за пряк митнически представител по режим на транзит, който действа по указание на получателя и собственика на стоката и само въз основа на придружаващите документи. Така че това е информацията, която митници са ми подали. Имало е произнасяне на съда по тези споразумения. Те не са ги обжалвали и са сключили това споразумение, за което вие говорите. Благодаря.
Благодаря за отговора, господин министър. Заповядайте, господин Биков, за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, колеги. Сега едно уточнение. Първо, то наистина има съдебно решение, но това е на първа инстанция. Знаем, че в България има възможности за обжалване и за отиване на втора инстанция. Аз не разбирам този принцип на митниците, което явно е някаква обща практика, в която като има съдебно решение на първа инстанция, те приемат това съдебно решение и повече изобщо не се занимават, връщат, покриват разходите на този, с когото се съдят и поемат цялата вина. Според мен, ако такъв принцип съществува в митниците, това не е правилно. Не само за този казус, а по принцип. След като има някакво действие на митниците, което от срещната страна оспорва в съда, митницата трябва да защити интереса на държавата, не своя интерес, и да положи всички усилия, юристите на митниците, да положат всички усилия държавата да спечели това дело, защото след като има някаква наложена санкция, значи митниците са възприели, че има извършено някакво нарушение. Още повече, когато става въпрос за 32 милиона, което е много, там очевидно са задържания товар, който е доста голям. Не става въпрос за някакви дребни пари. Става въпрос за разходи от 200 000 лева и просто всичко това отива в канала и казват ми, щом така реши съда в Девня, защото там се е решило. И съдията в Девня е постановил това. Ние от тук нататък нито ще ходим на втора инстанция, нито ще правим нещо, каквото и да било. Пускаме запора, 200 000 даваме на фирмата и приключваме. За мен това продължава да остава без отговор този въпрос. И пак накрая да ви кажа, ако митниците има такъв принцип, надявам се, че ще им кажете да се откажат от него, за да няма такива други случаи. Благодаря.
Благодаря, господин Биков. Заповядайте, господин Василев, за дуплика.
Господин Биков, за да бъда конкретен, има практика да не бъдат обжалвани съдебни решения, когато същите са правилни, обосновани, постановени в съответствие с материалните и процесуални закони. Когато съда ви каже, че човека, който съдите, цитирам, няма как да бъде извършител на митническо нарушение, още по-малко митническа измама, тъй като се касае за пряк митнически представител по режим на транзит, т.е. той въобще не трябва да обмитява, а само предоставя документи, да се отива на втора и на трета инстанция означава да се платят още 200 000 за адвокатите на втора инстанция и още 200 000 евентуално за адвокатите на трета инстанция, ако се стигне до там. Плюс всички лихви върху тези 32 милиона запор. Така че според мен решението на митници в конкретния случай е абсолютно оправдано. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Въпрос от народният представител Цончо Ганев относно наложената практика български финансови институции и Националната агенция по приходите да изискват информация от български фирми и граждани за целите на Федералната служба по приходите на Съединените американски щати. Господин Ганев, заповядайте да развиете своя въпрос.
Госпожо председател, господин министър, данъчният закон за чуждестранни сметки, приет от Конгреса на САЩ, е в сила от 1.7.2014 година. Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащане на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън Съединените американски щати чрез чуждестранни финансови институции. Република България и Съединените американски щати са постигнали принципно междуправителствено споразумение модел 1Б, съгласно което всички български финансови институции трябва да идентифицират американските данъкоплатци сред своите клиенти. Всяко българско дружество и гражданин, притежател на банкова сметка, са длъжни да декларират или отрекат принадлежност към системата за контрол на приходите на САЩ. България доброволно се лишава от финансов суверенитет в полза на САЩ и губи конкретно предимство за привличане на американски компании, които желаят да прехвърлят бизнеса си при по-изгодни финансови или данъчни условия при нас в този вариант, който в момента съществува. Според разпоредбите, българските банки се регистрират в официалния интернет портал на Федералната служба по приходите на САЩ като финансови институции, които спазват американските закони и дори получават идентификационен номер. Предвид гореизложеното, моля да отговорите на следния въпрос. Предоставено ли е на Федералната служба по приходите на САЩ регулярна информация за български граждани и фирми, които инвестират извън България? И в тази връзка, защо подписаното споразумение не е двупосочно и Българската приходна агенция не може ефективно да използва ресурсите на американската такава и както американски банки са регистрирали на отчет към БНБ и са получили идентификационен номер в България? Благодаря.
Благодаря ви, господин Ганев. Заповядайте, господин Василев, да отговорите на поставения въпрос.
Благодаря, господин Ганев. Става въпрос за информация за американски граждани, които имат сметки на територията на България в български банки. Модела на споразумението, който е сключен, е по модел 1Б по вашия въпрос, а не по 1А. Причината да не е сключено по модел 1А е, че САЩ са отказали да сключат модел 1А, защото са казали, че защитата на данните при нас не е на необходимото ниво. Имайки предвид теча на данни на НАП преди няколко години, не мисля, че за съжаление това към този момент е било неправилна констатация. Работи се по въпроса, за да бъде НАП напълно интегриран обратно във всички системи за обмен на информация, тъй като и достъпите до системи, където по право имаме достъп, също е бил силно ограничен. По въпроса колко американски банки са регистрирани на отчет към БНБ и са получили информационни номера в България, по това споразумение нито една банка не трябва да получава такъв номер и не предвижда регистрация на американски банки в България, това споразумение. А дали има някакви американски банки в България, честно казвам, аз не знам, но правилният човек, който може да ви отговори, е БНБ и гуверньора на БНБ. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Ганев, имате възможност за дуплика? Няма такава. Преминаваме към следващият въпрос. Въпрос от народният представител Николина Ангелкова относно финансови мерки за подпомагане на физическите и юридическите лица, заети в сектор туризъм. Заповядайте, госпожо Ангелкова, за да развиете въпросът си.
Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, господа вицепремиери, туризмът е един от ключовите за българската икономика сектори, който преди пандемията от COVID-19 формираше между 12 и 14% от брутния вътрешен продукт на страната, а обвързаните с туризъм дейности осигуряваха заетост от над 11% на работещите у нас. Това е един от най-пострадалите сектори от продължаващата пандемия от COVID-19 и последствията от световната COVID-криза и неговото възстановяване се очаква края на 2023-2024 година, съгласно данни на Световната организация по туризъм. А сега, заради войната между Руската федерация и Украина, последиците за сектора ще бъдат катастрофални. Летният сезон чука на вратата. Резервациите обаче са спрели, работещите в сектора не знаят дали изобщо ще могат да посрещнат чуждестранни туристи от кои държави. Всеки ден цените на стоките и услугите у нас растат заради галопиращата инфлация, която БНБ очаква да продължи да се ускорява и следващите месеци. Цените на горивата също непрекъснато нарастват, като до края на март се очаква цените на бензина да са над 3,50 за литър. Цената на газа около 120 лева, а се очаква до 1 април да достигне 200, а цената на тока за днес е 575 лева за мегаватт час. Туристическия сектор не само търпи загуби, но е изправен на ръба на оцеляването и няма време за повече грешни решения. И докато хотелиери, ресторантьори, концесионери и туроператори правят и невъзможното за да оцелеят, а за възстановяване в момента дори им е трудно да мислят, правителството сякаш не разбира важността на сектора за икономиката на страната. И това е видно от липсата на конкретни мерки и дейности, които да го подпомогнат и които да важат не само до 30 юни, както е предвидено в бюджета. Туризмът всеки ден е поставен на изпитание и то не е само от трудната среда на работа, но и от неизвестността, която в момента съществува в сектора и от липсата на планиране. Пандемията от COVID-19 продължава. Само на няколко стотин километра от нас се води война, и работодатели, работници и служители от сектор туризъм имат нужда от спешна подкрепа. Сега, не утре, не в други ден, когато някои от тях може да са фалирали вследствие на ненавременните решения на правителството. Вероятно, вие, господин вицепремиер, имате дългосрочни, устойчиви и предвидими мерки за туристическия сектор, за които сега ще ни информирате. Защото в противен случай подкрепата за този сектор означава само подкрепа на думи, а те се намират в някакъв социален експеримент и може би нов сезон на Survivor. В тази връзка моля да ми отговорите на следния въпрос. Какви мерки е предприело Министерството на финансите за подпомагане на физическите и юридическите лица, заети в сектор туризъм, имайки предвид последиците от войната между Руската федерация и Украина, както и продължаващата пандемия от COVID-19? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Ангелкова. Господин Василев, имате възможност да отговорите на зададеният въпрос, който е малко повече питане, защото е свързан с обща политика.
Благодаря за питането на госпожа Ангелкова. Аз мисля, че тя отправи около 200 такива питания към Министерство на туризма, на които беше писмено отговорено. Ако искате, мога да изчета писмения отговор, който са ми предоставили от Министерство на туризма. Той в общи линии гласи, госпожо Ангелкова, че, както знаете, по мярката 60-40 има 410 милиона до края на юни. В допълнение в Министерство на туризма са предвидени 20 милиона по бюджетна програма развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество, 18 милиона за национална туристическа реклама, 25 милиона за субсидии за туроператори, които използват въздушните превозвачи по 35 евро. Помощ от около 10 милиона лева, която е свързана с допълнителни антиковид мерки. Така че никой не неглижира сектора. Секторът е изключително добре финансиран по разнообразие от различни програми, които Министерството на туризма разработва, и няма отказано финансиране към сектора към момента. Както знаете, тази година най-вероятно ситуацията ще бъде усложнена поради войната. Тя ще бъде усложнена до известна степен заради това, че руски и украински граждани по очевидни причини няма да дойдат, но те така или иначе са били сравнително малка част. Те са били, мисля, 250-300 хиляди от около 7 милиона посещения на чужденци в България последните години. Но бидейки близо до военен конфликт, това създава несигурност и от другите туристи. Така че там можем да очакваме евентуално туристи от Румъния, както се случи миналата година в сезона. И с тази цел, доколкото аз знам, Министерство на туризма преформатира и пазарите за реклама, и начините на реклама, така че да може да привлече туристи, които биха се възползвали от нашето Черноморие, ако говорим за летния сезон, в такава тежка геополитическа ситуация и несигурност. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Ангелкова, имате възможност за реплика.
Благодаря ви за отговора, господин вицепремиер, обаче той изобщо не отговаря на моите очаквания. Аз чета много добре какво ми отговаря министъра на туризма и затова изрично съм задала въпроса към вас като вицепремиер и министър на финансите. И моят въпрос към вас и в изложението е свързан с това какво се предвижда за сектора след 30 юни. Всъщност, 2019 година международните туристи бяха 9 милиона и 300 хиляди, над 9 милиона и 300 хиляди, не 7 милиона. И общо международните туристи, които 2019 са ни посетили от Руската федерация и Украина, по спомен, са над милион от двете държави. Хубаво е, че обяснявате какви средства има за реклама, като бюджета на Министерството е 27 милиона, не знам откъде дойдоха тези 28 само за реклама, но може би вие като вицепремиер и министър на финансите знаете повече от мен в тази посока. От друга страна, там са 25 милиона за 35 евро на седалка, не за реклама. Там няма допълнително за реклама, но нека да не влизаме в този диалог, защото ми отива времето. От друга страна, средствата, които ние гласувахме при актуализацията на бюджета в 46-то Народно събрание от 70 милиона лева, по информация от сектора, все още тези за 30 милиона за оборотен капитал не са достигнали до сектора, нито 6 милиона на туроператорите, нито 4 милиона на екскурзоводите. За туристическия сектор е много важно, когато има подкрепа, тя да бъде навременна и да се случва сега, а не по принцип и не с добри пожелания. И всъщност аз очаквах от вас, вие да ми кажете какви, защото вие сте министър на финансите и вие отговаряте за разпределението на държавния бюджет, най-малкото правите предложения. И очаквам да ми кажете какво ще се случи след 30 юни, когато приключи действието на мярката 60 на 40. Тя е ключова за сектора. Изобщо ще има ли предвидени средства за оборотен капитал? И завършвам по отношение на компенсацията за високите цени на електроенергия, включително и във вашето управленско, т.е. коалиционно споразумение, защото управленско и на правителството все още не сме видели, е записано, че в анекса за по отношение на туризма е записано, че това е ваш ключов приоритет. Думи много, дела няма.
Госпожо Ангелкова, да дадем възможност на господин Василев в дупликата да изясни това, което си говорихте преди малко.
Сега, няколко неща. Първото от което е, че Бюджетът е гласуван в Народното събрание. Абсолютно ясно кой колко средства получава и това е волята на народните представители. Така, от тук нататък, дали в актуализацията нещо ще се предвиди, пак ще реши Народното събрание. Моето лично мнение и моята препоръка би била мярката 60-40 да приключи на 30 юни и повече да не бъде активирана, освен ако няма нова COVID вълна. Няма предпоставки да се активира тази мярка. Тя продължава да работи 3 месеца след края на епидемиологичната обстановка и пандемията. Както знаем, в момента заболеваемостта е доста по-ниска, смъртността е доста по-ниска, няма ограничителни мерки драматични към сектора, най-вероятно април, май, юни няма да има почти никакви ограничителни мерки, ако се запази тази епидемиологична обстановка, така че мярката 60-40 е свършила работата. Що се отнася до помощите, които са свързани с подпомагане за високите цени на енергия, те не са специфично за туристическия сектор, а за всички бизнеси в страната. И туристическия сектор се възползва, както всички други бизнеси, от тези мерки. От гледна точка на енергията като процент от разходите на туристическия сектор, тя не е малка, но със сигурност това не е най-енергоемкия сектор в икономиката. Що се отнася до данните за туристопоток, аз коментирах данните от миналата година. 2019 година, разбира се, може би е по-представителна, имайки предвид, че е нямало COVID, но имайки предвид, че сега нямаме въздушни връзки нито към Русия, нито към Украина, по-скоро миналата година би била по-ясен индикатор за това какво може да очакваме в летния туристически сезон, както защото миналата година също имахме много ограничени въздушни връзки поради COVID-пандемията. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Връщаме се на питането от народният представител Зорница Стратиева относно драстично несъответствие в финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра UNCTAD към Комисията за търговия и развитие на ООН. Това е регистър към Комисията на ООН за търговия и развитие, свързан с ценни кожи с косъм. Декларирани от производителите на такива кожи в България, публикувани в търговският регистър за 2017-2018 година. Една забележка към всички народни представители. Това е въпрос, защото съдържа конкретни данни и не е по конкретни и не е по политики, докато зададеният преди малко въпрос към госпожа Ангелкова беше, трябваше да има формата на питане. Заповядайте в питането, имате 5 минути да развиете.
Много благодаря, госпожо председател. В правна дирекция ни правят масово забележки как да ги отнасяме тези въпроси, дали да се питане въпроси, тъй като те не четат съдържанието на питанията или въпросите, които ние поставяме към министрите и затова сме го нарекли питане, тъй като обхваща по-обширна информация. Уважаеми господин Василев, уважаеми колеги народни представители, нашия въпрос е свързан с износа на кожи от норки. Според базата данни на регистъра към Комисията на ООН за търговия и развитие, износа на сурови ценни кожи от България през 2018 е на стойност около 11 милиона щатски долара. Сумата е значителна на фона на нивата от предишни години. Например, за 2017 година износа на ценни кожи с косъм е почти 10 пъти по-малък, а именно около 1 милион щатски долара. Тази драстична разлика повдига въпроса кой е реализирал този експорт, при положение, че основният производител на сурови ценни кожи в страната през 2018 година, Фармиро ООД, е декларирал в годишния си финансов отчет за 2018 приходи от продажби в размер на едва 3000 лева. Докато през предишната 2017 тези приходи са на стойност 171 000 лева, а през 2019 приходите от продажба на продукция са 11 000 лева. Несъответствията се потвърждават и от подробна справка на НАП за стойностите и количествата за вноса и износа на стоки от глава 43 на комбинираната номенклатура и по-конкретно за код 4101000. Това са сурови кожи от норки, цели и дори без главите, опашките или кърчетата. Предвид факта, че както НАП, така и Агенция Митници са подчинени на министъра на финансите, бих искала да ни информирате какво е количеството и стойността на осъществения износ или изпращане в друга страна от Европейския съюз на сурови ценни кожи от норки с код 4301000 през 2018 година за всеки един износител и на какво се дължи установеното разминаване в финансовите отчети на основния производител Фармиро ООД. Ще бъда благодарна за вашия устен отговор, тъй като въпроса касае с висок материален интерес и се нуждае от институционално внимание. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стратиева. Заповядайте, господин Василев. Имате възможност в рамките на 5 минути да оформите своят отговор.
Благодаря. Мисля, че доста по-бързо ще се справим. Сега по конкретния въпрос за разминаване на данните на финансовите отчети на фирма FarmPro е при мен, може би Фармиро вие казахте. Следва да се има предвид, че стоките на консигнация за целите на счетоводното отчитане, това, което фирмата рапортува, се отразяват като приход в момента, в който те се продадат. За целите на закона за данък добавена стойност за 2018 година се отразяват като износ вътреобщностни доставки в момента, в който напуснат територията на страната. Оттам може да се появят разлики по следната причина. От 1 януари 2020 е въведен режим складиране на стоки до поискване за фирми, съгласно който данъчно задълженото лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, без те да се отразяват като вътреобщностни доставки. Тоест е възможно тези стоки да са произведени, но да не са отчетени или защото не са изнесени, или ако са изнесени по този специален режим. Сега конкретно за данните за... Само да кажа, че агенция Митници е направила проверка на целия износ и няма проблеми с... Не са установени данни за износ от Република България за трети страни на сурови ценни кожи от норки за трети страни, което означава, че най-вероятно, ако има такива, те са вътреобщностни. Сега конкретно за износа на фирма по фирма няма как да ви предоставим данни заради закона за статистиката, където се изисква съгласие на всяка от фирмите. Може да предоставим само агрегирани данни, които вие вече имате. Ако с нещо повече можем да съдействаме, с удоволствие, но към момента нямаме данни за, как да кажа, неправомерна дейност, липса на обмитяване и така нататък. Благодаря.
Благодаря ви, господин Василев. Госпожо Стратиева, имате възможност за два уточняващи въпроса, съгласно процедурата. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Василев, това означава ли, че България търпи финансови щети, като виждаме такива големи разлики в сумите от 11 милиона щатски долара, изведнъж 17 или 11 хиляди лева? Не? Да,
да, може да зададете и вторият си въпрос и да му дадем възможност.
Добре, и ако не, да ни обясните защо, защото според мен това е много фарпантна разлика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Стратиева. Господин Василев, 3 минути. Може да разясните всичко.
Да, само да кажа, не търпим щети, тъй като разликата най-вероятно е произведена по един от два начина. Единият вариант е стоките да са продадени на друга фирма, но те да не са напуснали територията на страната, съответно, което ДДС-то, нали, при износ няма да бъде отразено, защото това се отразява в момента на напускане на територията на страната. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза е те да са продадени след 1 януари 2020 година по режима за складиране на стоки до поискване, съгласно който данъчно задълженото лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, без те да бъдат отразявани като вътрешнообщностни доставки. Т.е. ако фирмата има склад в България и в Холандия, примерно, тя може да прехвърли между двата склада, които са нейна собственост, без това да бъде отразено по закон за данък добавена стойност. Така че по един от тези два режима, колегите казват, че са направили проверка, не мога да ви кажа кой от двата тези режима, но те позволяват да се получи точно такова несъответствие в данните. Без това да ощетява бюджета.
Благодаря, господин министър. Госпожо Стратиева, имате възможност за отношение. Благодаря. С това участието на господин Асен Василев в днешният парламентарен контрол приключи. Преминаваме към министърът на регионалното развитие и благоустройството, господин Гроздан Караджов. Въпросът е от народният представител Емил Георгиев относно начина, по който Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята да реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково. Моля да се готвят народните представители, които имат въпроси към министърът на образованието и науката, господин Денков, защото два от въпросите към господин Караджов отпадат. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете своя въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми вицепремиер Василев, уважаеми вицепремиер Караджов, уважаеми господин министър Денков, уважаеми дами и господа народни представители, през пролетта на 2017 година се установи несъответствие на водата от водоисточниците за битово питейно водоснабдяване на община Хасково с изискванията на наредба 9 за качество на водата, предназначена за битово питейни цели, по отношение на показател обща алфа активност. В условен отчетен мониторинг от средата на 2017 година до месец март 2021 година действаше разпореждане на РЗИ и Хасково водата, доставена от водоснабдителната мрежа, да се използва единствено за битови нужди. През целият този период водата за питейни нужди и приготвяне на храна се доставяше в Хасково единствено от 12 водоноски. В началото на месец април 2018 година в качеството на изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите аз проведох срещи с ръководството на Министерството на регионалното развитие в лицето на министър Нанков. На срещите от регионалното развитие се заангажираха с трайно решение на проблема до края на 2019 година. В съвместно писмо до Федерацията на потребителите от 14 май 2018 година от Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда се подчерта, че единственото алтернативно решение на проблема с качеството на питейната вода е до изграждане на пречиствателна станция на язовир Тракиец. За съжаление, вместо да се отпусна средства за доизграждане на съществуваща пречиствателна станция, отстояща на 15 км от град Хасково и откъдето захранването на града с питейна вода до лятото на 2004 година се извършеше по гравитачен път, се отпуснаха 2 милиона лева за изграждане на нови 8 дублиращи сондажни кладеници за питейна вода в три зони от едно и също подземно водно тяло, за което е доказано, че водата е радиоактивно замърсена. За сведение няма експерти, които да твърдят, че радиоактивното замърсяване на водата е следствие от наднормено съдържание на уран. От официално известните анализни резултати от пролетта на 2017 до настоящия момент има само една единствена проба, в която съдържанието на урана е над нормата, и то много малко. В същото време експерти заявяват, че радиоактивното замърсяване се дължи на алфа частиците, които са основен фактор за заболяване на кръвта, в това число и левкемия. В тази връзка, уважаеми господин вицепремиер Караджов, мой въпрос е: кога и как Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Господин Караджов, имате възможност да отговорите на зададения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, преди ви прочета отговора, който са ми подготвили съвместно от ВК Холдинг и от МРРБ, ще ви кажа, че Хасково, цялата област е, бих казал, номер едно в лично моя и на екипа ми фокус, от гледна точка точно на фактора замърсяване. Десетилетия наред този въпрос стои пред държавата за решаване и, за съжаление, го намираме нерешен. Наистина, в този момент, когато отговарям на вашия въпрос, се работи на няколко различни места и в политическия кабинет, и в експертните групи към министъра, и в холдинг ВИК. Там ние разработваме изцяло нов подход, при който да се пречисти водата на Хасково, както и търсим начините за неговото финансиране. Иначе конкретно на вашия въпрос мога да кажа, че През 2017 година, след установяването на несъответствията по показател естествен уран, проблемните водоизточници в община Хасково са били и в област Хасково са били изключени. За обезпечаване на необходимото водно количество с постановление 91 са предоставени средства в размер на 1 953 000 лева за община Хасково за финансиране на обекта допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково. С обекта са изградени 8 тръбни кладенеца и водопроводи. Обектите са въведени в експлоатация. Резултатите от провеждания регулярен мониторинг от РЗИ и Хасково на качеството на водата в града показват съответствие с изискванията на наредба номер 9 от 16 март 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В допълнение, от бюджета на МРРБ през 2020 и 2021 година на община Хасково са осигурени средства в размер близо на 1 800 000 лева за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на града с цел намаляване на авариите и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването. Едновременно с описаните мерки за разрешаване на проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково в периода 2020-2021 година МРРБ извърши и проучване на възможностите за използване на водата на язовир Тракиец за водоснабдяването на град Хасково с питейна вода. Проучването включва изследвания на водата от язовир Тракиец за съответствие с изискванията, определяне на тенденциите на промени в качеството на водата и показателите, по които е необходимо пречистване на водата, проучване на състава и обема на наносите и така нататък. В резултат на проучването е установено, че за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода, водовземно съоръжение и водопроводи са необходими близо 30 милиона лева. В момента МРРБ разработва регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВИК ЕОД Хасково. Обхватът на разработката включва разглеждане на всички агломерации над 2000 еквивалент жители за отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всички населени места над 50 жители за питейни води. В обхвата на РПИП ще бъдат разгледани стратегически варианти за осигуряване на вода с добро качество за водоснабдяването на Хасково. Целта е избор на най-доброто инженерно решение за отстраняване на идентифицираните проблеми по икономически ефективен начин. Ще бъдат разгледани различни възможности за водоснабдяването на града, включително от повърхностни водоизточници, както използването на язовир Тракиец. С РПИПа ще се определят и конкретните обекти, изграждането на които ще бъде финансирано със средства от европейските фондове. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Господин Георгиев, имате възможност за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин Караджов, отново подчертавам, проблема на Хасково и водата на Хасково не е урана, а алфа частиците. Споменах, че за този период от 2017 до настоящия момент има само една проба уран, която е с показател 0,041 мг на литър при норма 0,03 мг на литър. Но данните за алфа частиците, които между другото ионизират над 10 000 водни молекули, т.е. разграждат ги и създават предпоставки за поява на ракови заболявания, са стряскащи. Ще ви цитирам само няколко данни, господин вицепремиер. Проба Хасково, площад освобождение, централна част, 10 пъти над пределно допустимата норма алфа активност. Помпена станция Хасково 1, 14 пъти над пределно допустимата норма алфа активност при норма нормална за уран. Хасково, квартал Бадема, 12 пъти при нормална норма на уран. Хасково, квартал Тянана, 16 пъти над пределно допустимата норма. И забележете, град Хасково, централен водоизточник, 21 пъти над пределно допустимата концентрация при норма на уран в границите. Това по същество, 21 пъти над пределно допустимата норма, може да се приеме и като екологична катастрофа.